Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er Mikkel Kjær.
Godt nytår. Velkommen til Out and About Sex, en kvartalspodcast om sex, fitness og livsstil. Dagens tema omhandler kemsex. Kemsex er især udbredt blandt mænd, der har sex med mænd, og i dagens podcast har vi et interview med AIDS-fondet, som netop har udgivet en ny rapport om kemsex. Derudover har vi også et interview med Nikolaj Tange Lange, som er en flittig bruger af euforiserende stoffer i forbindelse med sex. Apropos kemsex, Bjørn, så har du også flittigt udgivet artikler om dagens tema kemsex på outandabout.dk. Og så har du udgivet en roman, som også omhandler dagens tema. Bjørn, vil du ikke prøve at tage lytterne med på den rejse ind i romanens univers, uden at afsløre for meget?
Jo, tak. Tak, Mikkel, og til alle lytterne derude. Rigtig godt nytår. Og jamen, jeg kan sige, det er, at jeg her i november udgav en roman, der hedder Mangel på beskyttelse og prinsesser, som tager udgangspunkt i det at falde i stoffernes varetægt, må man sige. Altså, det handler om en overklasse miljø, hvor at hovedpersonen får et stofmisbrug på grund af, at han bliver ledet ind i det via sin kæreste. De har så en masse uhemmet sex, og deri også kemsex. Fordi jeg skrev bogen, var for at belyse et emne, som der ikke findes særlig meget litteratur om på dansk. Og det er et tema, som jeg gentagne gange over de seneste år har stødt mere og mere på, også som seksolog med de klienter, som jeg har haft inden, at de har fortalt mig om deres misbrug, og de har fortalt mig om deres, hvordan de både har ville ud af misbruget, men også hvad det egentlig gør ved dem seksuelt på den lange bane. Eftersom at der ikke har været skrevet noget skønlitterært omkring kemsex og stofmisbrug inden for homomiljøet, så tænkte jeg, det var da meget interessant tema at tage op som en bøsse roman. Romanen tager udgangspunkt i det homoseksuelle miljø, altså mænd, der har sex med mænd også, men det kunne lige så vel nok have været skrevet til de heteroseksuelle, eftersom der også er mange heteroseksuelle par og singler derude, som dyrker kemsex. Det interessante for mig er bare at tage udgangspunkt i mænd, der har sex med mænd, eftersom at det er der, jeg er også seksologen. Så det er lidt udgangspunktet for, hvorfor jeg har egentlig valgt at skrive den her bog, Mangel på beskyttelse og prinsesser.
Det lyder godt. Kan du nævne lidt omkring, hvordan du har researchet til den her historie?
Selve grunden i ideen til bogen, den opstod faktisk i 2004 og tog udgangspunkt i alkohol og det, at unge mennesker drak alt for meget øl og spiritus. Ja, så har den ligget på hylden i nogle år, og da jeg tog den op igen, så var det der begreb kemsex begyndt at vokse op og blive mere og mere udbredt, også her i København især. Der var ikke så mange, der vidste så meget om det, så jeg begyndte at researche rigtig meget på, hvem er det, der tager de her stoffer, og hvad er det, de tager? Og det kommer vi jo så ind på senere i den her podcast. Så det vil jeg ikke nævne så meget om lige nu, men jeg synes, det var mere interessant at skrive ud fra et stofmisbrug med de hårde euforiserende stoffer frem for alkoholen. Og det var det lidt derfor, at det fik den indgangsvinkel ind i det her univers.
Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er Mikkel Kjær.
AIDS-fondet udgav den 4. december 2023 en ny rapport om kemsex. M4M Research har spurgt 2.519 deltagere, om de anvender euforiserende rusmidler for at fremme sexlysten. Her svarede 60,5% nej, mens at det i forbindelse med sex var 31,1% der har prøvet det, og 8,4 anvender det ofte rusmidler. Hvad tænker du, Bjørn, om de tal, at det er så i stigende vækst, og det som AIDS-fonden også kommer ind på, at der er flere og flere, det synes, det er en ting, som man skal opleve?
Det kommer ikke bag på mig for det første, at tallene er omkring de der 8%. Stoffer i dag er blevet meget nemme, tilgængelige. De er blevet nemmere at få fat i. De kan stort set erhverves på alle de sociale medier, Grindr og de seks sociale apps, som vi har. Det er blevet billigt at få fat i, og tendensen er også blevet mere sådan legalt i gåseøjne at bruge, når man har sex sammen med andre. Mange bruger poppers i forvejen og Viagra, og så hvorfor ikke også blande nogle af de hårde stoffer ind i det, synes tendensen at være blandt de her mennesker, der bruger stofferne.
Men lad os prøve at høre jeres tale med Tony Holle Bønlykke Hertz for en uge siden, og lad os høre, hvad han har at sige. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Tony Bønlykke Hertz, som er senior psykosocial rådgiver hos AIDS-fonden. Velkommen til.
Tak skal du have.
Tony, vil du starte med at introducere lytterne, hvad jeres rapport indeholder om chemsex, og kan du fortælle om, hvorfor I overhovedet har begivet jer ud i den her undersøgelse?
Ja, hvis jeg skal starte bagom, altså grunden til, at vi overhovedet beskæftiger os med chemsex, er fordi vi ser jo, at folk, når man er påvirket af stoffer, har en tendens til måske ikke at være så god til at passe på sig selv. Man glemmer måske lidt de regler, man har lavet for sig selv, om hvordan man vil have, hvad for en form for sex man vil have. Så man kommer relativt nemt til at for eksempel gå med på sex, som er uden kondom, eller sex, som er med en partner, man ikke kender HIV-status på, eller den slags ting. Så er der også en tendens til, at man kan komme til at dele snifferør og andre ting. Så gør man, at udsat for både at blive smittet med HIV og andre sexsygdomme. Så det er sådan det helt basalt, hvorfor vi overhovedet beskæftiger med chemsex i første omgang. Når vi så har fået lavet en rapport og er nogen udefra for at kigge på, hvad er det, fænomenet kan fortælle os, så handler det blandt andet om, at der er meget lidt bevågenhed på det. Altså vi har i AIDS-fonden arbejdet med det under flere overskrifter. Altså vi har også bare haft en titel, der hedder Mænd, der har sex med mænd, som tager stoffer i forbindelse med sex, fordi det er måske mere almindeligt kendt, at vi taler om stoffer frem for at tale om kemikalier, altså gennem sex. Og det vi har erfaret gennem årene er, at det har været rigtig svært at råbe folk op og råbe det politiske system op i forhold til at få nogle penge til det, fordi det er simpelthen et underbelyst fænomen. Vi lavede for 6 år siden det, vi kaldte boyfriend-undersøgelse, hvor vi lavede en undersøgelse på boyfriend, som viste, nu kan jeg ikke huske tallene i hovedet, men det var sådan noget med, at vi havde fået 550 respondenter til at klikke ind på et link, for det, hvor vi spurgte om, har du kendskab til sex og stoffer? Og af dem, der har klikket ind, altså 550-ish, der var det sådan 350, som havde kendskab til det, eller som havde prøvet sex på stoffer. Og det overraskende var, at 60% af dem, eller sådan noget lignende, de havde faktisk prøvet crystal meth, som er et af de stoffer, som er i den hårde ende af stofregisteret, altså de er meget tæt på at være sammenlignet med heroin på mange måder. Det kom bag på os, og så begyndte vi at lave en mere målrettet indsats, og så fik vi på et tidspunkt Københavns Kommune heldigvis med på mere ombord til at give os nogle penge til den her indsats. Og det er sådan set kun Københavns Kommune, der bevilger nogle penge, og det er en lille bevilling, vi har i forhold til, hvor stort omfanget er. Så derfor er vi nødt til at kigge på, vi bliver nødt til at have nogen udefra til at kigge på fænomenet, få beskrevet, hvad det er, hvad det gør ved mennesker, og sige lidt om både omfanget, og sige noget om, hvad er det for en sex, man har, og hvorfor er det, at fonden overhovedet skal beskæftige sig med det her. Så det er sådan, det var det lange svar, men altså, hvis vi skal korte det ned, så er det fordi, vi havde brug for nogen udefra til at kigge på det og hjælpe os med at belyse, at det her er faktisk et alvorligt problem.
Nu er rapporten offentliggjort, og kan du fortælle om rapporten og undersøgelsen til Kært, ja, med hensyn til resultaterne?
Altså, det er jo en lille undersøgelse, stået på den måde, at det er jo en interviewundersøgelse. Og det alt det, han kommer frem til, forskeren Jan Fouchard, er, at der er brug for flere penge, der er brug for meget bredere tilbud, der er brug for større kendskab til stoffer. Altså, når man tænker, han har udover selvfølgelig interviewet nogle af vores, ikke selvfølgelig, udover interviewet nogle af vores brugere, har han interviewet fagpersoner, altså også i de traditionelle misbrugscenter, og det de også kommer frem til at sige, det er, at vi er helt uundværlige i den her sammenhæng, for de ved meget lidt om crystal meth, de ved meget lidt om GHB, de ved meget lidt om den kobling, man laver mellem de to stoffer, og den sex, man har, og så ved de meget lidt om LGBT-personer. Så det brugerne oplever, det vi har en aftale med Københavns Kommune er, at hvis man er mere traditionelt misbrug, altså hvis misbruget har taget over for det seksuelle, så skal vi henvise til de traditionelle misbrugscentre, og det de kommer til at opleve derude er, at de ikke kan tale om den sex, der følger med. Og det er problematisk i forhold til vores målgruppe, fordi sexen er en ret stor del af det. Det er jo det, der starter hele lavinen, kan man sige, og på et eller andet tidspunkt kan det for nogen tage over, men for langt de fleste er det stadig bundet op på sex, og det er simpelthen en mangelvare, når du kommer ud i det traditionelle misbrugsregi. Så det er en af hovedkonklusionerne, altså det der med, der mangler simpelthen et tilbud til LGBT-personer.
Hvorfor tror du, at chemsex er mest populær blandt homoseksuelle?
Det er et større filosofisk spørgsmål, men jeg vil gerne prøve at give mig et kast med det. Der er ikke noget nyt i, at vi som minoriserede grupper tager stoffer. Der kan være årsager som intelligeret homofobi, der kan ligge til grund for det. Der kan være minoritetsstress. Derudover er der også det der med, at vi har mulighed. Vi har ikke børn, traditionelt set. Nu ved jeg godt, at der er flere og flere af os, der får børn. Men traditionelt set har vi ikke børn. Vi har været afhængige af at gå ud og finde. Vi har ikke kunnet finde vores kærester på arbejdspladser, i skole og alt muligt andet, fordi vi var ret alene der, hvor vi var. Så vi var nødt til at gå ud. Så vores historie, altså den kulturelle historie, er også, at vi var nødt til at møde hinanden på barer, på diskoteker, på klubber. Og så way back, så blev det sådan normaliseret, og alting kommer jo fra udlandet, så har det været sådan det er et enormt greb, at man har taget noget LSD i 70'erne. Så blev det ecstasy, så kom HIV-AIDS og gjorde lidt ved vores miljø på den konto. Nu er vi tilbage, der er kommet PrEP, rigtig langt flest i HIV-smittede behandling og ikke smitsomme, så vores seksualitet er kommet i fokus igen, fra det har været i mange år lagt lidt i dvale. Og så er der blevet introduceret nogle nye stoffer, som er mega potente. Altså de går lige i underlivet, kan man sige. Man kan sidde hjemmefra og lave en aftale. Vi to kunne sidde og lave en aftale på her på Grindr eller et andet sted, hvor vi nu mødtes. Vi skal lave en eller anden form for sex. Vi aftaler også, hvad det er for en form for sex, vi vil have. Og vi kan måske godt tvivle lidt udsynsmæssigt til, når du skal ikke så meget på mig eller omvendt. Men vi ved, at lige så snart vi har taget to væs af en pipe eller to streger af det her stof, så bliver vi liderlige, og så kommer vi til at have sex. Så det er en lang historie, men det der med, at jeg tror, at det taler ind i et miljø, som også er ret seksualiseret. Og det har været sådan en tradition, fordi vi ikke har kunnet finde, så vi har mænd, der har sex med mænd, og vi skal også kunne møde hinanden på toiletter. Så det har været det seksuelle, vi har mødt så. Og den del af kulturen trækker stadig tråde op i der, hvor vi bor i dag. Så når vi mødes om sex, og vi så kan tage et stof, eller stoffer, forskellige stoffer, som så gør os mega liderlige, så betyder det lige pludselig, at i stedet for, at vi kun kan holde en time, så kan vi holde 10 timer, eller vi kan holde 2 dage, og vi kan få sex samtidig med rigtig mange forskellige partnere. Så det taler lige ind i vores kultur på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det var svar på det, du spurgte.
Jo, tak skal du have, Tony. Ja. Og det var da det, vi nåede nu for nu. Tak, fordi du blev medvirket.
Ja, det var så let.
Bjørn, jeg ved, du har nærstuderet undersøgelsen fra AIDS-fondet. Kan du give et resumé af undersøgelsen? Her tænker jeg på, om der er noget, du er faldt over, som har overrasket dig, eller hvordan tænker du, den undersøgelse, det blev offentliggjort den 4. december, den er i forhold til dit univers omkring at være seksolog?
Jamen, det at give fuld resumé af den her undersøgelse, det synes jeg, Tony, han klarede meget fint. Ja, det jeg tænker, jeg kan gøre, det er lige, at jeg vil plukke noget ud, der slog mig, var interessant ved den her undersøgelse, og det er jo, at der er flere, der taler i undersøgelsen, at det er en flugt fra hverdagen, at de her 10-12 personer, som de har interviewet i den her undersøgelse, der er nogle stykker, der siger, at der er noget, der skal dulmes, eller der er noget, der skal boostes psykisk og psykologisk inde i dem. Og det slog mig ret meget, at det faktisk er at den tilstand, der igangsætter meget af det her. Så er der det der med, at mange af de her interviewpersoner siger, at det er for at prøve nogle fetis og nogle seksuelle lyster af. Det kom ikke 100% bag på mig, at det egentlig handler om, men det der med, at stofferne gør dig mere frigjort, og at de beroliger, tager lidt af den der angst eller sociale angst væk, så man kan slappe lidt mere af i andres omgang. Det synes jeg var meget interessant at læse ud af den her rapport her. Så er der jo det der med, at hvor de mødtes henne, at de mødes på Grindr eller på de på de apps, der tilbyder dating apps, og der er også dem, der bliver interviewet eller inviteret af kendte kontakter, folk de allerede kender i forvejen, som de måske har mødt med i byen, eller som de måske allerede har været til nogle chemsex arrangementer med tidligere. Så for mig var det en bekræftelse af det, jeg allerede ved og har mødt i mit virke som seksolog, men det var også en øjenåbner for, at det er mere udbredt og mere mere udbredt og mere voksende et fænomen, end jeg havde troet på. Så det er ret skræmmende læsning, som AIDS-fondet her, det der skal op med. Men det er også god og konstruktiv læsning, som jeg går det igennem, fordi at det belyser et emne, som vi virkelig har manglet noget forskning på. Og det her, det er et lille forskningsprojekt, som jeg håber kan åbne op for større projekter og for større muligheder for at gå i dybden med noget behandling, nogle behandlingstiltag eller noget forebyggende oplysning ude i vores miljø, miljø med mænd, der har sex med mænd. For det mangler der.
Bjørn, jeg kunne ikke rigtig finde noget research på, er det et storbysfænomen? Fordi nu, AIDS-fondets undersøgelse, den er primært lavet i hovedstadsområdet og blevet støttet af Københavns Kommune, og når det er sådan, at man hører interviews og sådan noget, så er det meget koncentreret omkring København. Hvordan så det ser ud i Jylland?
Det der er med store byer, det er jo, at stofferne er nemmere at få adgang til. Det er nemmere at få adgang til personer, som frivilligt vil være med til de her chemsex arrangementer. Ergo er det et storbys fænomen, men det kan også være arrangementer, der bliver lavet på Lolland Falster eller i det mørke Jylland. Okay. Det tager bare længere tid for folk at skabe de her arrangementer, fordi at afstandene er lidt større, end det er her i København.
Hvad tænker du så omkring svaret med, at hvorfor det er mest udbredt blandt mænd, der har sex med mænd? Er det en overraskelse, eller?
Nu, hvor du vi, siger, mænd, har, nu, vi mænd, der har sex med mænd, vi har jo altid været forgang for mange af de trend, der har været igennem tiderne. Og er der det her chemsex, det er jo et gammelt fænomen fra Amerika, fra New York, fra San Francisco, fra Berlin, fra de store byer ude i verden. Så selvfølgelig har vi bøsser og mænd, der har sex med mænd, taget det til os her i København og Danmark også. Om det er, som Tony var fint inde på, jamen så er vi jo bare mere interesseret i lige på sex, og vi har måske en tendens til at lade følelserne blive hjemme, og på den måde er sex lidt mere lige til for mange af os mænd, og det er også det, der gør det lidt farligt, fordi at vi er lettere til at slippe vores hæmninger, og især når der så også kommer stoffer som crystal meth og hvad der ellers kommer ind over, så slipper vi hæmningerne, og så bliver det bare et tag selvbord af sex og lyster. Men jeg vil også lige understrege, at fænomenet chemsex også er i den heteroseksuelle verden. Det er måske ikke så udbredt, men vi ser stadigvæk flere og flere heteroseksuelle, der både begynder at dyrke sex med stoffer.
Altså både mænd og kvinder, det tager det, eller hvad tænker du?
Ja.
Okay.
Det er også set i den heteroseksuelle verden. Så det er jo ikke fordi, at det kun er mænd. Og det er kun af mænd, der har sex med mænd, der gør det. Der er bare ikke lavet undersøgelser, og det er bare ikke lige så udbredt blandt de heteroseksuelle eller de biseksuelle, som det er med os mænd, der har sex med mænd.
Okay.
Og hertil vil jeg også lige understrege, og det er jo derfor, at rapporten jo først er lavet, den først er kommet nu her i 23. Det er jo, det har jo været en gråzone, et undergrundsmiljø, som man egentlig ikke har vidst særlig meget om. Og det, at AIDS-fonden først nu begynder at lave rapporter og undersøgelser omkring det, det viser jo, at det er, fordi vi ikke kan ignorere det længere, fordi at tendensen den er i stigning.
Godt. Det næste interview, vi skal høre, det er med Nicolaj Tange Lange. Nicolaj Tange Lange er forfatter, pornomodel og bosat i Berlin, og så er han flittig bruger af chemsex. Men lad os lige høre en introduktion af ham. Emil, som er vores speaker, han introducerer ham her.
Nicolaj Tange Lange er født den 26. november 1980 i Odense, og har læst på Institut for Film og Medievidenskab og Danmarks Mediejournalisthøjskole. I 2007 flyttede han til Berlin, hvor han oplevede en kulturel mangfoldighed i queer-miljøet, som han dengang savnede i København. Nicolaj Tange Lange udgav sidste år romanen Romeo og Seahorse, der blandt andet handler om at være liderlig på stoffer i Berlin, hvor alt er lukket ned på grund af corona. Udover forfatterskabet har han arbejdet som pornoskuespiller, musiker, DJ, performer, bartender, IT-supporter og kok. Han står bag værkerne, lider af en fest, og så dør man anti-Tyskland og tættere på jorden end jorden. Og altså senest Romeo og Seahorse, der blandt andet omhandler dagens tema om chemsex.
Out and About Sex er stolt af at have forfatter Nicolaj Tange Lange med fra Dymote i Berlin. Nicolaj, vil du ikke prøve at starte med at fortælle, hvornår og hvordan du blev introduceret for chemsex?
Jo, det skete. Det er jo også et spørgsmål, om man definerer chemsex, hvornår man ligesom er introduceret for det. Men det, jeg plejer at regne sådan min indføring i det, det var en, hvad skal vi kalde ham, elsker jeg havde for en som jeg mødte for en omkring 10 år siden. Hvor det, der egentlig bragte sammen, det var sådan en interesse for sådan BDSM-sex. Og så begyndte han ligesom at introducere sådan stoffer som sådan en tilføjelse til det sex, vi havde, som gjorde det sådan mere spændende og gjorde nogle ting lidt mere intens og så videre. Og så udviklede det sig ligesom for det gennem mit forhold til ham.
Hvordan, eller hvilke stoffer startede du med at tage, og hvad tager du i dag?
Altså i starten var det mest speed, kan man sige, fordi så kunne man blive ude meget længe. Det var egentlig mest det. Og det var også sådan, i starten var det, kan man sige, måske også lidt en forlængelse af, det er også det, altså, at i starten var det meget en forlængelse af, at man jo også, at det også tog stoffer, når man skulle ud og feste og så videre. Og så begyndte det at brede sig ind i en sexliv også. Men så begyndte der at ske sådan en særlig sammenkodning, eller sådan en det på en måde sådan blev hardwired sammen, at stoffer og sex, i hvert fald en bestemt form, kom til at høre sammen. Det var mest speed dengang, og i dag er det igen mest speed, og så altså amfetamin, og så af og til for eksempel ecstasy, eller ja, det er også meget forskelligt. Jeg er ikke sådan en, der sådan har et eller andet sådan fast, som det altid skal være.
Jeg tænker på, hvordan påvirker euforiserende stoffer din oplevelse af intimitet og seksualitet under sex?
Det er et godt og interessant spørgsmål. Fordi at nogen, altså det er jo altid individuelt, hvordan man oplever det. Nogen snakker meget om chemsex, som sådan bare, at det handler om noget fysisk. Jeg har altid haft den der oplevelse af, at det, der tiltrak mig ved det, var også, at man kunne have en eller anden sådan helt vanvittig oplevelse af intimitet med et menneske, man måske først lige har mødt, og måske faktisk heller ikke har særlig meget til fælles med, synes man bagefter. Og så er der nogen, der ligesom siger, at den her oplevelse, det er jo så, det er jo kunstigt det hele, det er jo bare kunstigt skaffet, og det er kun på grund af stofferne. Og det har de jo så på sin vis en pointe i. Men jeg har så også snakket med en somatisk terapeut, som så netop sagde, at det der så gør, at man har den her vilde intime oplevelse med en vild fremmed, som man måske ellers ikke vil have særlig meget til fælles. Men det handler også om, at stofferne gør, at alle ens hæmninger ligesom bliver skrællet væk. Og alle ens sådan forbehold og så videre, sådan helt skrællet væk, som man normalt har. Og på den måde så siger han, at man kan jo egentlig sige, det er jo ikke, at det bliver det jo ikke i sig selv kunstigt i dag. Problemet er bare, at man har den her sådan ene enkeltstående oplevelse af noget vildt og intimt, som man så ikke rigtig kan bruge til noget bagefter. Og det er ligesom, det har for meget været sådan både det, der drager, og også det, der ligesom gør, at det på en måde sådan nogle gange bliver sådan lidt en dead end, at der er et andet fedt eller smukt ved nærmest det her ved, at man ligesom kan springe hen over alle hæmninger og forbehold og have den her sådan virkelig intime oplevelse med en vild fremmed. Men problemet er så også, at det bliver enormt let at finde de her oplevelser, og det gør så også, at man har de oplevelser, men de er ligesom sådan en står helt for sig selv og kan ikke bruges til noget bagefter andet. Det er sådan en oplevelse, man havde. Og når man så leder efter intimitet igen, jamen så bliver det forfriskende at tage den her lette vej. Jeg hørte en utrolig fin metafor for chemsex, og den ligesom, hvordan sådan en afhængighed opbygges. Det her med, at de sammenligner med at tage en bobslede ned ad et bjerg. Og første gang, man tager en bobslede ned ad et bjerg, så kan man gå hvilken som helst vej, det skal være. Det kan man også anden og tredje gang, men jo flere gange, man har kørt ned det her bjerg i sin bobslede, så bliver det ligesom sandsynligt, at der er en eller anden sådan rute, der begynder at tegne sig, som, hvor sneen ligesom bliver trådt ned, og det bliver bare den nemmeste vej, og man ved, at hvis jeg kører den vej, så kører det bare derud af helt problemfrit og hurtigt. Jeg vil også sagtens kunne vælge at ligesom begive mig ned ad en ny vej, men så kræver det en helt anden form for arbejde. Og det er ligesom den der rute, der tegner sig ned, det er den der kæmpe sex, hvor man ved, at her der bliver det sjovt, og det kommer til at køre derud af, i hvert fald i lang tid.
Kan du prøve at beskrive oplevelsen, følelsen af at være på ecstasy og så dyrke sex?
Jamen, det er jo igen individuelt, kan man sige. For mange handler det meget om fysisk ting. Altså for mig har det mest handlet om den her følelse af, at man ligesom har kunnet skrælle alle forbehold væk på en eller anden måde. Og på den måde kan man sige, der har også været sådan, altså at som jeg snakkede med terapeuten der om, at der er mange, der ligesom så kommer ud i et eller andet vildt misbrug, hvor at de er nødt til at gå igennem den store afvænding for at komme ud på den anden side, men at man også godt kan se det som, at man faktisk godt kan have nogle oplevelser med det, som kan være fede og positive, og måske kan rykke ved nogle hæmninger og skam og så videre, som man måske faktisk godt kan tage med sig og bruge bagefter i ædru-tilstand.
AIDS-fondet skriver i deres nyeste rapport, at flere chemsex-brugere af blandt andet stoffet G, det bliver bevidst brugt til at dope deltagerne til arrangementerne, ja. Og så bliver de bevidstløse, og brugerne siger så, at de finder det frækt, når de efterfølgende ser fotoer og videoer af, at de bliver misbrugt. Er det noget, du kan genkende til fra miljøet?
Det er et stort og kæmpe emne, som vi sagtens kunne snakke en hel time om. Der er altså udover at man kan sige at det der med blandt andet sex og rusmidler kan være have nogle fede effekter, ligesom det også kan være meget fedt at lige at få en drink eller to inden man går ind i et par glas rødvin, inden man skal ind i soveværelset for at løsne lidt op, så er der også de her, hvor det bliver virkelig, virkelig ekstremt. Og hvor man bevidst, folk også bevidst leger med det ekstreme og skubber grænserne ud i det ekstreme. Og jeg har da lige været til en workshop, hvor der blev snakket sådan, om nogle ting, som jeg også synes var sådan triggede mig lidt, det der med, hvor man sådan bevidst hvor den ene siger til den anden, tag den her overdosis GHB, så du besvimer, så jeg kan voldtage dig, for eksempel.
Mm.
Og hvor at det at få en overdosis til en gruppesex session, ligesom bare er det normale, eller normaliseret i en eller anden grad. Og det kan være sådan vildt triggering for folk, der ikke ved, hvad der foregår. Og der er også nogle ting, som jeg ikke helt forstår. Men jeg oplever omvendt samtidig med at snakke med de her mennesker. Det er ikke fordi, at man ikke man går på en eller anden måde sådan med åbne øjne ind til det her, og ved, at det ligesom er en del af præmissen. Samtidig med der så stadigvæk også, jeg har også været ude for, at der er en, der gav mig en dobbelt dosis GHB, og så var jeg væk i 8 timer, og det gjorde meget ondt over det hele, da jeg vågnede op igen. Og det var bestemt ikke noget, jeg var indforstået med, at skulle ske.
Har du planer om at ændre din praksis med hensyn til chemsex, eller hvor lang tid vil du blive ved?
Altså, jeg er nu der på et sted, hvor jeg synes, at jeg gennem noget tid har trappet ned, fordi jeg synes, at de der hangovers, det bliver bare længere og længere, og det bliver hårdere over for kroppen. Sådan er det, når man bliver ældre. Jeg har været sådan lidt i sådan en, hvor jeg synes, at jeg kom så langt jeg kunne med ligesom at prøve at sige, nu skal du stoppe, nu skal du skære ned, nu skal du begrænse. Til gengæld har jeg så prøvet at gå ud sådan en anden vej her på den senere tid, som er at fokusere mere på sådan den ædru krops glæder og ydelse, som faktisk er ret vild også. Der var sådan en gang, hvor jeg altid skulle have lige en stress beat eller en halv ekstasi, hvis jeg skulle ud og danse ordentligt. Den senere tid har jeg været ude og danse ret meget ædru, og man glemmer sådan lidt, hvor vild kroppen er, når den først sådan kommer i selvsving. Og den der måde, man sådan, at det faktisk kan være ret vildt at mærke alting. Sådan helt ædru. Det kan også overføres på sex i hvert fald.
Ja. Her til sidst, hvis du vil råde andre, der måske overvejer at eksperimentere med chemsex, hvad vil du så anbefale, at de skal gøre?
Der er en lille stemme i mig, der siger, lad være. Men det vil også være hyklerisk, fordi jeg har også haft nogle vildt fede oplevelser med det. Og synes, så man skal huske at holde fast i, at det ikke skal tage over. At det skal være et positivt valg, og at man ikke skal komme hen, hvor det ligesom bliver den eneste måde, man kan nyde sex på. Tænker jeg sådan, at det vigtigste, der sker det for nogen, at det starter sådan et krydderi på deres sexliv, og så kommer det, så skifter balancen, så det kommer til at handle mere og mere om stofferne, og mindre og mindre om sexen, til de på et tidspunkt sidder sammen med nogle mennesker, og tager stoffer sammen, og de gør det nøgne, bare for at det ikke skal virke, som om det kun handler om stofferne. Så hold fast i, at kroppen også i sin ædru tilstand er ret vild og fantastisk i sine evner til at opleve nydelse.
Lad det være det sidste ord, og tusind tak, fordi du blev medvirkende, Nikolaj.
Jamen selv tak.
Ja, Bjørn, det var Nikolaj Tange Langes historie, og det kan for nogen sikkert pirre ens nysgerrighed osv., som seksolog, hvis du får nogen, der henvender sig og er nysgerrig på chemsex, hvad er dit råd så der?
Jamen, først er det utrolig modigt af Nikolaj Tange Lange, at han stiller op til sådan et interview og giver os det her indblik, fordi at det beviser og belyser jo rigtig meget og rigtig godt, hvad det egentlig er, der starter hele den her afhængighed af, at stoffer skal være en del af sexlivet. Jeg er også rigtig glad for at høre, at han nu også får nogle gode oplevelser ved at have sex og kunne tage ud og danse uden stoffer. Og det er lidt lyspunktet i det her, som måske rigtig mange, når de først er fanget i en afhængighed, ikke kommer til at opleve igen. Den her glæde ved at opleve sex og bare det at leve, når stofferne først har været en del af ens liv. Så derfor er det utrolig positivt, og jeg bliver så glad, når jeg hører Nikolaj fortælle om de her lyspunkter, der er. Når det så også er sagt, så er det jo svært at sige, hvad du vil råde, når du spørger ham om det der med, hvad vil du råde folk til, der prøver eller tænker på at opleve chemsex og eksperimentere med det. Jamen, i bund og grund skal de bare lade være med det, fordi at man ved ikke, hvordan den glidebane den vil komme, og hvis man sex er så fantastisk og en så naturlig del af det at være menneske, at vi skal, i stedet for at dæmpe vores lyster i stoffer og det seksuelle i en rus, hvor at vi nærmest forsvinder, jamen så skal vi nærmest omfavne sexen og begynde at nyde den og omfavne det der, at man godt må have en sommerfugl eller fire i maven, når man har sex med andre mennesker, fordi nogle gange er det nervøsiteten, det er den her lidt usikkerhed, der kan skabe de gode sexoplevelser, også med fremmede. Så man skal ikke være bange for, at man ikke kan få rejsning, at man er lidt usikker ved første møde, for det er helt naturligt i vores kontakt med mennesker, at det gerne må føles lidt unaturligt at springe direkte i kanen på folk. Men det er der jo selvfølgelig mange, der har opdaget, at stoffer kan tage den her brød af nervøsitet og angsten for at være sammen med andre mennesker. Og så derfor er jeg virkelig glad for, at Nikolaj stiller op og giver os et indblik i det her univers, som kun eksploderer omkring os lige nu. Som
det er også forbundet meget med skam, fordi at i min research på at finde kilder til den her udsendelse, der har det været rigtig, rigtig svært at få folk til at stå frem. Så vil de gerne være sløret eller andet, fordi at det er ikke noget, deres familie og bekendte og omgangskreds kender til.
Ja, der er rigtig meget skam med det, at bruge chemsex og i det hele taget homoseksualitet kan mange opleve skamfuldt. Og hvis du ikke er sprunget ud, og hvis du ikke selv har accepteret det, at du er homoseksuel, og tænder på mænd, eller har en fetis, hvor at du måske føler, det er skamfuldt at slikke røv, eller blive kaldt luder, eller gjort alle mulige ting ved, jamen så er stofferne måske en vej til at løsne sig selv lidt op og kaste sig ind i det her seksuelle fetisunivers også. Så ja, skam og måske også en skyld over for sig selv og for det miljø, som man egentlig kommer fra. Det der heteroseksuelle, normative rødgrød, som vi lever i, ikke? Altså,
hvis man nu synes, man har et misbrug og så videre, og det er inden for kemsexmiljøet, vil man så kunne kontakte dig som seksolog, som er forstående over for det her med kemsex og så videre, fordi at AIDS-fondet, de skulle henvise til deres, misbrugscenter og så videre, som ikke har forstand på kemsex. Er det muligt, at man kan få vejledning hos dig, for eksempel børn?
Nu er jeg ikke misbrugsekspert, og så mange misbrugere har jeg heller ikke inde i min klinik. Men jeg ved trods alt noget om mænd, der har sex med mænd. Jeg ved noget om de her stoffer. Så en samtale, hvor man lige italesætter det her problem, kan måske afstedkomme, at man får løsnet op for, hvad er det egentlig, der ligger til bunds for den her afhængighed. Og så har jeg nogle kontakter inden for for folk, der arbejder med stofmisbrug, som jeg vil kunne henvise til efterfølgende, hvis jeg mener og føler, at det er den vej, som den sektion tager med at komme ud af et afhængighed.
Okay, tak skal du have.
Du lytter til en podcast fra Out and About. Din vært er Mette Kjerrig.
Så er vi nået til anden afdeling, hvor du som lytter kan stille spørgsmål til Bjørn Dotzauer. Spørgsmål om alt omkring mænds seksualitet og mænd, der har sex med mænd. Hvis du har spørgsmål, kan du sende os en mail til podcast@outandabout.dk eller ringe 69 69 14 14 og tryk 1 for at lægge en besked. Hvis du er klar, Bjørn, så lad os få det første spørgsmål. Emil, værsgo.
Hej Bjørn. Jeg glæder mig ufattelig meget til, at I udgiver podcasten om BDSM og slave masterforhold. Jeg er totalt submissiv og underdanig, og jeg elsker at blive ydmyget, både verbalt og når det sker offentligt. Jeg er en anden etnisk herkomst og tænder på race play. Altså hvor jeg tænder på, at den dominerende taler nedsættende, nedladende og racistisk over for en. For eksempelvis at en master siger, det er en fucking fejlfarvet perker, og så videre. De går lige i penge. Hvorfor tænder jeg på racistiske, nedtalte tiltale? Kan jeg slet ikke blive tændt ved normal sex?
Ja, værsgo Bjørn.
Jamen, raceplay, det går under BDSM-kategorien, hvor at man tænder på engelsk er ydmygelse, og det lyder som om, at den her lytter tænder på, at er virkelig blevet nedgjort. Og det er der nogen, der tænder på, og jeg vil... Og der er jo ikke noget forkert i at blive kaldt racistiske ting og blive kaldt luder eller andre nedværdende ting, hvis man tænder på det. Som seksolog sidder jeg bare og tænker, det der ligger bagom, hvad er det kommer fra? Og der bliver jeg lidt nysgerrig, men i bund og grund kan folk jo tænde på det, de har lyst til. Og hvis de får en positiv og en god oplevelse ud af at blive ydmyget på hvilken som helst måde, jamen, så er det jo bare fedt, at de oplever det på den måde. Men som seksolog vil jeg altid stille spørgsmålstegn til, hvor kommer behovet for at blive nedgjort på den måde. Fordi det trigger lidt i mig som seksolog og som menneske, at nedværde andre mennesker på den seksuelle måde, hvor at sex skal ophøje og være en nydelse frem for noget dominerende og underdanigt.
Bjørn, nu bliver jeg lidt nysgerrig. Alle fetis, har det sådan en eller anden bagvedliggende grund til, at man tænder på det, man tænder på, eller hvordan tænker du, når du siger det, du siger?
Nej, ikke alle fetis har en bagvedliggende mening eller reference, men jeg siger bare, at hvis man har behov for at blive ydmyget, jamen, så er det interessant at se på, hvor ligger ydmygelsen egentlig i, og hvor ligger det tilfredsstillende i at kunne tænde på at blive ydmyget. Og det er meget individuelt, hvor den ligger, så det vil tage for lang tid at gå ind i en længere diskussion og fortælle om alle de måder, man kan tænde på at blive ydmyget, og hvad for nogle grunde og ting, der er sket, eller man har oplevet, som så har afstedkommet, altså tænder man på netop at blive kaldt perker i det her tilfælde. Så det vil jeg ikke gå nærmere ind i.
Det må vi tage her i den udsendelse omkring BDSM og slave masterforhold.
Yeah. Ja.
Jeg har Jannik, som du skal høre her. Han har et spørgsmål.
Hi Out and About. Fedt initiativ med en podcast om sex. Så jeg har et spørgsmål til dig, Bjørn, og det er, hvordan man kan producere mere sperm. Mit sperm er meget tyndt og klart, og jeg vil gerne kunne sperme noget mere. Så har du nogle shift til, hvordan man kan spise eller drikke anderledes for at få en lige så kraftig udløsning, som man ser på nettet. Hilsen Jannik, biseksuel, 22 år.
Jamen hej Jannik, vil vi ikke alle sammen bare lave det perfekte spermsprøjt, som vi ser i pornofilm, hvor vi kommer en 3-4 20 gange i kæmpe sprøjt og det hele? Det tænker jeg nok, at vi gerne vil. Men et spermsprøjt varierer jo rigtig meget fra mand til mand, og der er ikke noget, der hedder det perfekte sprøjt. Nogle dage kan man komme meget, nogle dage kan man komme lidt, og det afhænger jo af, om hvor meget væske kroppen har i sig. Så for mit gode råd er jo at drikke rigeligt med væske og gerne vand. Det øger produktionen af væske og sædvæske. Men jeg har ikke rigtig stødt på noget fif til, at man kan spise sig til mere sæd. Man kan spise sig til smagen af sæden, men ikke til mængden af det. Det er simpelthen noget, som er genetisk og også kan variere meget på, hvor meget væske man indtager. Og så selvfølgelig, hvor meget man onanerer. Onanerer du dagligt, jamen så er det også, sandsynligt, at der kommer mindre sæd ud, end hvis du lige holder en dag eller tos pause, så du kan nå at lave et lille depot og skyde af på den måde. Og så vil jeg lige tilføje, at et spermsprøjt jo ikke altid er, som man ser på porno. Vi bliver meget nemt forskruet af pornoens verden, hvor at de klipper et sprøjt, så det fylder mere, og så det ser ud af mere, og fra den rigtige vinkel. Så man skal ikke altid lade sig snyde af pornofilmens perfekte skud.
Godt, Bjørn, vores tid er ved at være gået, så kom vi igennem årets første dag, og vores anden udsendelse, eller vores næste udsendelse, det er 1. april, som I får mere at vide om, hvilket tema vi kører der. Bjørn, har du noget, du vil sige her til sidst?
Jeg vil bare ønske lytterne rigtig, rigtig godt nytår, og ja, jeg håber, vi ses derude her i 2024.
En fræk novelle fortalt af gaysite.dk. Din adgang til masser af gratis frække noveller. Da jeg skulle købe poppers og Viagra. Jeg havde tidligere skrevet med en fyr på Grindr omkring køb af poppers og Viagra. Ikke fordi jeg som sådan behøver Viagra, men jeg ville gerne prøve det, og jeg havde en fantasi om at have stiv pik længe, uden at kunne gøre noget ved det. Desværre kom der ikke noget videre ud af vores kontakt i første omgang. Jeg bor ikke i København, men besøger ofte byen i forbindelse med arbejde. Jeg var kommet til mit hotel i god tid. Jeg fik taget et godt langt bad og gjort mig klar til lidt af hvert. Jeg tog efter ind til byen. Jeg havde en kokring på, som føltes så frægt. Jeg havde endvidere et sæt tøj med i neopren, vest og jogstrap med gul kant. Jeg håbede på, noget frækt skulle ske. Jeg fik lidt at spise, hvorefter jeg gik på Jailhouse. Jeg skrev med en del forskellige, uden det store held, desværre. Jeg så ikke nogen, der havde lyst til at misbruge mig, som den perverse person, jeg i virkeligheden er. Jeg skrev med et par stykker, men ikke nogen, som rigtig havde lyst til at bruge mig. Så skrev ham fyren for tidligere, ham som ville sælge poppers og Viagra. Han spurgte, om jeg stadig var interesseret i at købe, hvilket jeg var. Vi skrev lidt frem og tilbage omkring mængde og pris. Vi blev enige om, at jeg skulle komme ud til ham. Han boede sammen med sin kæreste. De kunne godt bruge sådan en som mig, skrev han. Jeg valgte at tage en taxa, eftersom han boede lidt fra, hvor jeg var. Han bad mig møde i kun mit neoprensæt. Jeg skiftede hans opgang. Da jeg kom til hans lejlighed, bankede jeg på. Døren blev hurtigt åbent, og jeg blev lukket ind. Jeg blev ind i stuen. Hans kæreste lå på sofaen. Ham jeg havde skrevet med, at jeg gik ud i køkkenet efter en øl. Ham på sofaen hævede sin pik frem og legede med den. Han bad mig sutte dem. Det skulle han ikke bede mig om to gange. Jeg suttede alt, hvad jeg havde lært. Det virkede, som om han nød det. Jeg kunne høre det banke på døren. Jeg koncentrerede mig ikke så meget om det. Mere om den lækre pik, jeg var i gang med at sutte. Han var max 25, super hot, med en lækker stor pik, som jeg gerne ville tømme godt og grundigt. Ind i stuen kom nu tre fyre, som jeg ikke havde set før. Ham, jeg havde skrevet med, sagde, at de skulle servicere, som vi ønskede. Lige hvad jeg kunne håbe på. Jeg suttede videre noget tid endnu. En fyr kom hen til mig, smurte mit hul godt ind, og stak jeg sit pick op i mig. Det var mere end jeg end ham, jeg suttede, kunne klare. Han tømte sine safter i mig. Seks fantastiske sprøj blev det til. Ham på sofaen flyttede sig, så en ny kunne komme til. Han tog hårdt ved mit hoved og førte det ned til hans underbukser. Han bad mig slikke dem. Der var en dejlig smag af sved, gammel sperm og let smag af urin. Efter at have slikket hans underbukser så godt jeg kunne, trak han dem ned. Og hans store pik, nok 20 cm tittede frem. Jeg tog den i munden. Han tog et hårdt tag af min nakke, og munden knippede mig hårdt. Ham fyren, som knippede min røv, satte hastigheden op. Han knippede helt vildt. Det var næsten mere, end jeg kunne klare. Efter lidt kunne jeg mærke, at hans pik udvide sig, og derefter den varme følelse af hans sperm op i mig. Efter han havde tømt sin saft og i mig, trak han sig ud. Jeg suttede stadig pik alt, hvad jeg kunne. Ham, jeg suttede på, trak ud af min mund. Han tog et resolut tag i min kæbe og sendte en stor spytklat i min mund. Herefter var det tilbage til hans pik og suttede. Der kom nu en anden op ved siden af ham, jeg suttede, som også gerne ville bruge min mund. Ham, jeg suttede, sagde mig videre til den nye, der mødte op. Han sidder allerede med sin pik klar. Han virker ikke meget ældre end 20 år. Jeg sutter løs. Ham, jeg suttede tidligere, går om bag ved mig og tvang sin pik op i mig med et voldsomt stød. Det gav et ryk i mig. Jeg kunne mærke smerten hele vejen igennem kroppen. Smerten fortog sig dog, imens han fandt en fast rytme at knippe mig i. Den unge fyr, jeg suttede, kom pludselig i min mund. Han brølede løs, mens han sendte sin lækre store ladning ned i halsen på mig. Jeg var ikke forberedt på, at han kom så hurtigt, så jeg var ved at kvæles i det. Det fik ham, der knippede mig til at sætte farten op, og snart kom han op i mig i store sprøg. Mit hul var efterhånden godt udvidet og rigtig vådt efter nu to ladninger. Ham, der boede i huset, tog mig med ud i badeværelset. Han placerede han mig i brusenisten og bad mig blive der og tage imod, hvad der måtte komme. Det varede ikke længe, før den første fyr dukkede op. Det var den sidste, jeg havde suttet på. Han stillede sig foran mig og begyndte efter lidt at tisse ud over mig. Hans varme, gyldne dråbe ramte mig først i håret, så ned over ansigtet og resten af kroppen. Han rettede igen strålen op mod mit ansigt. Jeg åbnede munden og smagte på dråberne. Han smagte virkelig godt. Efter lidt tid stoppede strømmen, og han forlod igen badeværelset. Jeg sad og ventede. Måske 10 minutter, måske 20, da jeg mistede tidsfornemmelsen. Efter lidt tid kom endnu en fyr ud på badeværelset. Denne gang ham, som jeg både havde suttet, og som havde knippet mig. Han stod foran mig, bad mig åbne munden. Han samlede en ordentlig spytklat, som han fyrede afsted ned i min mund, og bad mig sluge. Det var noget slimet. Han tog nu sin pik frem og rettede det mod min mund. Så fyldte han min mund med sit pis. Jeg kunne smage det under tid siden, han er pisset sidst. Jeg slugte ikke den første mundfuld. Det fik ham til at give mig en hård lussing. Han bad mig sluge hans pis, ikke spilde det. Jeg åbnede munden og forsøgte at drikke hans pis, så godt jeg havde lært. Da jeg var færdig, spørte han mig igen i munden. Han bad mig slikke hans pik ren. Jeg kunne smage mine egne røvsafter på hans pik. Han sluttede af med at kalde mig et pervers slavesvin. Det varede ikke længe, før ham, der boede i lejlighedens kæreste, mødte op. Han pissede med det samme ud over mig. Jeg drak en del af det. Da han var færdig, bad han mig skylle mig over og komme ind i stuen igen. Jeg skyndte mig at tage mit neutrentøj af, skylle mig over og gå ind i stuen. Ham, der havde lejligheden, bad mig sætte mig på hans seng på alle fire. Det gjorde jeg naturligvis. Han gav mig en bøtte med poppers, som han bad mig snuse rigtig godt til. Jeg gjorde, som jeg ville bede om, og jeg kunne mærke, at mit hul blev smurt godt ind. Snart kunne jeg mærke, noget stort kom op i mig. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var en meget stor dildo. Den blev lige så stille ført hele vejen op. Jeg tænker i hvert fald 30 cm længden. Jeg troede ikke, det var muligt. Jeg vred mig af smerte. De blev ved med at føre den store dildo op. Langsomt ventede jeg mig til smerten. Det begyndte at blive ret fedt. En fantastisk følelse. De grinede en del af mig og talte om, hvilken lud jeg var. Jeg var ligeglad. Jeg nød behandlingen. Efter noget tid trak de dildoen helt ud. Ham, der havde lejligheden, pressede sin stivpik op i mig og knippede mig rigtig godt. Han var ret velhurstet. Til sidst kom han. Han var virkelig fræk. Han bad mig give ham 800 kroner for Viagra og Poppers. Han fik pengene og gav mig en bytte en pose. Herefter blev smidt udenfor. Han sagde, at de ikke længere havde brug for en pervers luder. Jeg tog mit tøj på, ganske ør i hovedet. Og da jeg kom ud på gaden, prægede jeg en taxa. Det var en virkelig speciel, men fed oplevelse. Da jeg kom på et hotel, skulle jeg prøve Viagra. Jeg tog en. Sad og summede lidt over det hele, hvad der var sket. Det varede ikke længe, før jeg var totalt stiv. En super fed oplevelse, som jeg håber kommer til at ske igen. En fræk novelle fortalt af gaysite.dk. Din adgang til masser af gratis frække noveller.